Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Facemos repaso das novidades ambientais máis destacadas da última semana aquí en Galiza. Reganosa recibe un novo varapau do Tribunal Supremo e con este xa van 5. Unha nova sentenza estima o recurso do Comité Cidadán de Emerxencia contra o acordo do Consello de Ministros no que se eximía a planta regasificadora de estudo de impacto ambiental. Ese acordo do Consello de Ministros do Goberno en funcións de Mariano Rajoy, que agora anula o Supremo, permitiu unha legalización acelerada e a carta de Reganosa eximíndoa de ter que someterse a unha avaliación de impacto ambiental completa. A nova sentenza bota baixo este acordo que non se atiña aos requirimentos para que o goberno de Rajoy tivera que adoptar esta medida en modo urxente debido a unha situación extraordinaria ou a un feito imprevisto de interese público, di a sentenza. Por outra banda, o Supremo critica que a regasificadora quixese deslexitimar aos veciños e veciñas de Meá para poder recorrer o acordo do Consello de Ministros, aínda que tamén desaproba a tese dos recorrentes de que o goberno de Mariano Rajoy estaba deslexitimado por ser un goberno en funcións. A sentenza do Supremo limítase a anular o acordo do Consello de Ministros do goberno de Mariano Rajoy en funcións, polo que se eximía Reganosa a cumprir coa tramitación ambiental, pero non dispón a paralización da fábrica nin o seu derrubo. O Alto Tribunal adía a petición da plataforma de paralizar o funcionamento da planta ao momento da execución das dúas sentenzas anteriores tamén do Supremo que declararon nulos os proxectos da planta de recepción, almacenamento e regasificación de Mugardos, precisamente por non conter o trámite ambiental. O Comité de Emerxencia da Ría de Ferrol, na que se atopa a entidade recorrente a plataforma de veciños o cruceiro de Meá, non agocha a súa satisfacción ante o fallo do Alto Tribunal. Segundo a plataforma, este fallo desenmascara o trato de favor que o anterior Executivo Central concedeu a Reganosa saltándose toda a cautela legal, ademais de reincidir por quinta vez na ilegalidade da planta e da súa localización dentro da Ría de Ferrol. O Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol anuncia que demandará a execución das sentenzas do Supremo nas que se abre a porta a paralización da planta e tamén ao seu derrubo. As máquinas excavadoras e os bulldozers volven a ser recourelado o Iribio para facer os camiños de acceso ao parque eólico que se pretende no cumio deste monte en plena zona de Rede Natura. Malia que os parques eólicos a día de hoxe están prohibidos en Galiza nestes espazos, o proxecto eólico do Iribio vense de rescatar despois de 12 anos de parón. Hai máis dun mes, as obras deste parque comezaban sen autorización preceptiva e sen licenza municipal de ningún dos dous concellos afectados, Amos e Triacastela. Tras a denuncia dos colectivos ecologistas, a DEGA, a Sociedade Galega de Ornitoloxía e a Asociación Cultural do Iribio, a Xunta decretou unha orde de paralización cautelar aínda vixente. Pola súa banda, o Concello de Samos tamén decretaba a paralización das obras do camiño de acceso ao parque por terense realizado desmontes, terraplens e esplanadas cando estas actuacións non estaban permitidas. A DEGA e a Sociedade Galega de Ornitoloxía veñen de denunciar que o Concello de Samos levantou parcialmente esa orde de paralización e que as máquinas xa volven a estar traballando no espazo natural protexido sen ningún tipo de consecuencia. Estas organizacións instan a Consellería de Medio Ambiente a volver a paralizar as obras e a obrigar a empresas a sometelas a unha avaliación de impacto ambiental. Critican que o Concello teña otorgado permiso para a súa execución sen ter as competencias para poder permitir obras deste calibre en espazos da Rede Natura. A DEGA vén de presentar recurso tamén contra o levantamento da orde de paralización das obras dos accesos ao cumio do Iribio e lembra que este parque eólico aínda non conta con autorización definitiva. E varios grupos ecoloxistas, tamén entre eles a Adega e a Sociedade Galega de Ornitoloxía, ademais da Sociedade Galega de Historia Natural e a Rede Galega de Custodia do Territorio, foron vetadas polo Grupo Parlamentario do Partido Popular para poder comparecer no debate parlamentario do texto da nova Lei de Patrimonio Natural de Galiza. Tras ser rexeitada esta petición de comparecencia formulada polo Grupo de Marea, este grupo, xunto co PSDG e os colectivos ecoloxistas mencionados, deron unha rolda de prensa na que pediron a emenda a totalidade da proposta legislativa. Critican que esta proposta non contase coa participación dos colectivos e entidades ambientalistas e que propoña medidas que desprotexen o medio natural e que prexudican a biodiversidade galega. Falaron do incumprimento sistemático da anterior norma ambiental por parte da Xunta de Galiza, a falta de plans de ordenación e xestión dos parques naturais, a non elaboración dos correspondentes plans de recuperación de especies en perigo ameazadas, a ausencia de medidas destinadas a mitigar a mudanza climática, a falta de límites á proliferación de eucalipto e de outras especies invasoras. Tampouco na última década se ampliou, din estes colectivos, a rede de espazos naturais protexidos como Rede Natura. A nova normativa tamén limita a superficie máxima que debe de ter unha área declarada como parque natural. Isto implicaría, segundo din, que non se poidasen declarar máis parques naturais en Galiza. E falando de plans e normas sen cumprir por parte do goberno galego, máis de 20 colectivos sindicais, agrarios, ecoloxistas e culturais poñen en evidencia a falta de cumprimento do PLADIGA, do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. A CIGA, a FRUGA, o Sindicato Laborego Galego, a DEGA e Amigos da Terra, entre outros, cualifican o PLADIGA como un instrumento propagandístico da Xunta que leva 12 anos sen executarse, nomeadamente no apartado de prevención. Denuncian que a Xunta está a agochar outros datos que teñen a ver coa proliferación e incidencia dos lumes forestais en Galiza e que se deberían de intentar reverter. Indican que máis do 17% da superficie galega está ocupada con masas de especies amigas do lume e invasoras, destacadamente o eucalipto, que nos últimos 10 anos se perderon ademais no rural galego 30.000 explotacións gandeiras e que se ocuparon 30.000 hectáreas de terras agrarias con eucalipto. Engaden que a Lei de Prevención de Incendios e as faixas de seguridade contra incendios levan tamén 12 anos en facerse cumprir e que a maior parte dos investimentos en política de lumes van á extinción, uns 150 millóns de euros de fondos públicos ao ano. Estes colectivos promotores da campaña por un monte galego con futuro piden que se faga un maior investimento en prevención, que se elaboren plans de prevención por distrito forestal, que haxa un único servizo profesional de prevención e extinción de lumes e que se promovan políticas que diversifiquen os usos do monte e que asenten persoas no rural. Tamén o sector forestal manifesta o seu malestar pola tardanza da resolución das axudas que a Xunta ofrece para labores de prevención a comunidades de montes, mancomunidades e Sofor, nomeadamente. Labores que deberían producirse antes da campaña de elevado risco de incendios na que xa estamos. Porén, a resolución aínda se produciu esta semana sendo prazo límite de execución dos labores de prevención o 31 de outubro. Serán beneficiarios destas axudas por un importe de 4 millóns de medio de euros, máis de 500 entidades. Unha liña destas subvencións irá destinada a reducir a carga combustible do monte e outra a crear puntos de auga para os servizos de extinción. Máis de 10.000 troitas, entre outras especies piscícolas, morreron por un vertido no río Furelos de Melide esta semana que procedía do polígono industrial. Un vertido que discorreu por 8 km de río afectando tamén o municipio de Santiso, atravesando ademais un treito libre de pesca. Augas de Galicia dixa ter identificado a empresa autora do desastre ambiental e desde o Concello tamén se anuncia unha reunión cos distintos directivos das empresas do polígono para ver que medidas tomar para evitar que situacións como esta volvan a acontecer. Os vertidos no río Furelos procedentes do polígono industrial de Mandanela son recorrentes. E a antiga canteira de Monteneme, entre Carballo e Malpica, estás a converter nun reclamo para instagramers e persoas que acoden a balsa de augas turquesa para darse un baño, a pesar de que ten prohibido o paso. O Hospital da Coruña xa recibiu varios pacientes que se tiñan bañado nestas balsas da mina abandonada con reaccións alérxicas, irritacións de pel, vómitos e diarreas. Os ecoloxistas tamén advirten que esas augas de cor turquesa conteñen unha enchente cantidade de metais pesados como chumbo, cobre, zinc, óxido titánico ou de manganeso, que son tóxicos e prexudiciais para a saúde humana. Advirten que a balsa de Monte Neme segue sendo un perigo en potencia pola gran cantidade de lodos e tóxicos que retén sin ningún tipo de aillamento nin rexeneración. E por hoxe nada máis, Radio Cerna, este espazo que a Dega dedica á actualidade ambiental galega volverá con máis información logo duns días de descanso. En setembro sintonízanos de novo na túa emisora local ou consulta os nosos contidos na web adega.gal/radiocerna. Agardámoste, que teñas un feliz verán.